Unha viaxe inesperada. Eran as 4 da tarde dun día bochornoso do mes de xullo. Facía calor. Os maiores dormían. E o ceo ameazaba treboada.
Ois, Marcos, que podemos facer?
Ah, xa sei, podemos xogar ao dominó.
En serio, non se che ocorre nada mellor que o dominó?
Pois as cartas.
Si, sí, como as vellos.
Xa sei, podemos subir ao desván.
A escaleira era de madeira, estaba moi bella e ruxían constantemente. Cando subían cada escalón. Estaba escuro. Os nenos protagonistas, Lu e Marcos, tiñan medo de que os descubriran. Dirixíronse cara á porta cando descubriron que enriba deles había unha gran telaraña.
Nunca viéramos, enorme.
Aparte do susto, os nenos decidiron empurrar a porta lentamente.
Cada nos descubren.
Por fin estamos dentro.
De súpeto, un ruido infernal abraiounos. Un gato enorme saleu disparado do seu escondite e lanzouse ao xardín por unha ventá rompendo en 1000 pedazos.
Cantas cousas hai no desván?
Sí, mira cantas cousas. Mobles rotos, cartas de toda a familia, un montón de vestidos longos de seda. Zapatos de tacón.
Lu empezó a probar todo e a bailar e bailar sin parar. Sen esperalo, un relámpago iluminou a habitación seguido dun estremecedor trono. De súpeto todo quedou escuras. Pero no fondo do desván, entre un montón de trastes bellos, destaca unha luz. Os nenos diríxense a ela, e cal foi a súa sorpresa cando...
Mira, a luz sae do baú.
Sí, vamos ver.
Todos os xoguetes da boa. Mira, cantas veces nos falou deste tren.
Sí, é que me dixo as pezas de dominó. Que bonitas.
Lu atentou coller un xoguete, pero cando o tocou...
Lua? 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 Onde estás? Bueno, para xa, Non me fai nada de gracia. Lua? Lua? Lua?
Marcos, que pasou? Estamos na casa da lagoa, onde vivía a miña avoa de pequena. Vino moitas veces en fotos. Vistes cantas cousas hai? Cantos xoguetes. Vou te enseñar a xogar. Verás que divertido. Lua, Marcos, a merendar. Vamos, Marcos, da mamá. Metémonos no baúl.
Xa estamos de novo no desván. Dame un abrazo, Lua.
Decataste do tesouro que posuímos?
Non podemos decir yo ninguén.
Guardádenos o secreto.
Mañán espero vos a mesma hora.